mijn praat is hier aanwezig. Ik heb van wij de tikken wezen voor mijn kriek. Ik heb van de kast voor een afmelding in de mari. Ik heb van wij de zeeën voor mijn mari. Ik heb van de zeeën voor mijn kriek.
Anton Hansen Damsare, Döte, ja Öigus, wie es osa.
Gesson Rikas will get third in a coelda. Gesson Weine so himselles ein und moelda. Gesson Rikas fass im Cigar in die Magus. Gesson Weine ihm im Weichens in Utagus.
Kirjastus Eesti raamat, Tallinn 1969. Helikirjas on raamatu välja andnud Pimedate infoühing Helikiri 2005. aastal. Loeb Taago Tubin. Kolmekümnes peatükk. Andresel oli veel ainukene soov siin ilmas näha oma silmaga, kuidas võhivõõrad inimesed tulevad Vargamäe jõe äärde ja hakkavad siin midagi tegema. Hakkavad mõõtma, sihti ajama, vaiu lööma. Andres ei teadnud õieti, mis nad hakkavad tegema. Sest jõe alla laskmine pole see, mis kraavi kaevamine Vargamäe soos. Siin pole muud kui hakka välja alt kaevama ja kaeva edasi, kuni ots on jões. Ning kui vesi jääb kuhugi peatuma, siis tee kraav pisut sügavamaks. Nii et vesi oleks kaevates järjest kannul. Nõnda kaevas oma kraavid vana kadunud saunamadis ja praegu kaevab just niisama ka Indrek. Ainult selle vahega, et siis nimetati kraave madise, nüüd Indreku nime järgi. Juba mitmel setmel korral oli Andres ainult selleks jõe äärde läinud ja seal tükid maad mööda pehmed ja õõtsuvad pindad tampinud, et otsida oodatavaid võhivõõraid inimesi. Ja iga kord, kui ta tühjalt tagasi tuli, oli tal valus pettumuse tunne südames, nii et igaüks oleks võinud näha, kui noor on alles Andrese süda. Aga tema vanad ihuliikmed olid hirmus väsinud, nagu igatseksid nad igavest puhkust. Andrese noor süda sellepärast ehk kippuski nii väga jõe äärde vaatama, et vanad ihuliikmed ihkasid puhkust. Kui Indrek seda isa kärsitust nägi, arvas ta, et vana inimene muutub uuesti lapseks, kel pole püsivust oodata. Ja ta katsus teda lohutada, öeldes, küll nad juba tulevad, ära karda. Ma kardan tõesti, et minu vanad silmad neid enam ei näe, vastas Andres. Näevad küll isa ära tühja muretse, rääkis Indrek. Aga Andres oli endiselt ärevuses ja viskles öösiti rahutult asemel, kuna Indrek samal ajal norises ehtsad kraavimehe und. Hommikul kaevas isa Indrekule. On see vana inimese eluga hull, et enam und ei ole. Ei saa ju end enam kuidagi hästi ära väsitada. Laps, see jookseb päevad otsa ühte soodu ümber. Noor inimene teeb tööd, aga mis on vanal peale hakata? Joosta ei saa, jalad ei võta vedu, tööd ei jäksa ka enam teha, sest keha on nõrgaks jäänd. No kuidas sa saad enese tublisti ära väsitada, nii et uni magusaks läheks? Ainult surm väsitab veel vana inimese nõnda, et uni läheb magusaks. Las näed varsti selle jõe asja ära, nii et su süda rahu saab. Küll siis läheb uni jälle magusaks, rääkis Indrek. Vanast peast ei lähe uni enam nii magusaks, kui oli lapsepõlves ja noores eas, seletas Andres. Ei mina aru saa, milleks Jumal selle nõnda on seadnud. Nüüd mul oleks aega magada kas või ööd ja päevad kokku, aga pole und. Ükskord tahtsin kõigest väest magada, kuid siis polnud aega. Nõnda on see inimese elu. Jah, just nõnda ta on, kinnitas Indrek. Täis söönul pole isu ja nälginul pole toitu ning hädas on mõlemad. Nõnda targutasid nad inimese maise saatuse üle ja ootasid, et jõega hakataks midagi tegema, nagu oleks need kaks asja teineteisega lähedases ühenduses. Ja kui vana Andrese noor süda oli peaaegu vähemagi kannatuse ning usu kaotanud, et Vargamäe jõega veel midagi sünnib, nii et tema seda oma silmaga näeks. Just siis tuli teade, et mehed ongi juba jõe ääres, kuid Vargamäest tükk maadal pool. Järgmisel päeval Indrek kraavile ei läinud, vaid ta otsustas isa seltsis jõe äärde minna, kes kibeles juba varasest hommikust saadik, et saaks aga sinna, nagu võiks ta hiljaks jääda. Aga Indreku peale käimisel lahkusid nad alles kella 10 paiku kodunt. Jalgtee viis neid läbi madala ja tiheda soogasestiku. Esiteks astus Indrek aega mööda ees, pikad kumm saapad jalas ja isa tuli tätsates järele kepp käes, kuid varsti kaebas ta.
Indrek, sa käid nii kärmest, et mina ei jõua sulle järele, kuuled, mis mu rinnad teevad.
Ja muidugi Indrek kuulis väga hästi, kuidas isa rinnad lõõtsutades karjusid. Aga ta oli sellega nii harjunud, et ei pannud seda tähelegi. Isa sõnade tõttu jäi ta seisatama ja ütles.
Sa mine õige ette, las mina tulen järele. Siis pole karta, et me teine teisele liiga teeme.
Nõnda siis hakkasidki nad minema. Isa oma kõverra keppiga ees ja Indrek oma pikkade kumm saabastega järel. Aga kui nad jõe äärde jõudsid, polnud kusagil ainustki inimhinge näha. Nad istusid oma küüni nurga otsale, et puhata ja aru pidada.
Peab allapoole minema, ei muud aita, ütles Indrek.
Peab minema, jah, mis muud?
Kinnitas isa, tõusis jalule ja hakkas astuma. Aga ei kestnud kuigi kaua, siis hakkas ta kaebama väsimust. Indrek võttis tal käealt tugevasti kinni, püüdes teda toetada, aga sellest polnud kuigi suurt kasu. Pidi jällegi puhkama. Pidi iga natuke saja tagant puhkama, sest maapind oli pehme ja õõtsuv, käimiseks äärmiselt raske. Kui nad jälle kord puhkuseks kuhugi küüni juurde läksid, ütles Indrek. Isa, mul tuli hea mõte. Ma võtan su kukile.
Kas sa siis jaksad siin pehme maa peal?
Kahtles isa.
Katsume. Tule siia, ma aitan su küüni suu peale. Siit on hea kukile võtta.
Nõnda siis sündiski. Indrek pani isa küüni suu palgile istuma ja võttis ta sealt endale kaksiti selga. Nõnda hakkasid nad minema.
Ega minust ju enam midagi kanda ole, rääkis Andres. Liha on kehalt juba sootuks ära kuivand.
Pole viga, vastas Indrek kandes. Üksi luudest kontidestki saab paras noos. Kui ma poleks aastat otsa enne kraavi kaevanud, siis ma poleks suga kuhugi läinud.
Kas sa siis tunned, et jõudu on juba juurde tuld?
Ütles isa. Hoopis teine mees kohe, vastas Indrek. Ja astus täiel sammul edasi, et kiiremini eesmärgile läheneda kui tänini. Kui nad nõnda olid ümber eel seisva suurema jõekääru jõudnud, ütles isa.
Oota, Indrek, seal allpool paistavad nagu inimesed. Kas ehk ongi nemad?
Indrek jäi seisetama, ajas end pisut sirgemaks ja pea püsti muidu silm ei võtnud kaugemale.
Nemad jah,
ütles ta natukese aja pärast.
Aga seal on palju rahvast.
Ja nagu oleks ta seisatamisest uut jõudu saanud, astus ta veel kiiremalt edasi. Lähemale jõudes selgus, et suurem hulk inimesi oli samuti uudishimulised pealtvaatajad nagu Indrek ja Andreski. Mehed tahtsid iga üks oma silmaga näha, mis mõeldakse jõega nende heinama kohal teha. Kas jäetakse ehk mõni jõekäär uue ja vana jõe vahele? Muude seas paistsid siin silmaga oru Karla ja Kassiaru Nõmmann. Viimase ümber keerleski peaasjalikult meeste summ.
Vaadake, mehed, seletas Kassiaru. Mina ei kõlksuta ainult sõnu, vaid asun otse kohe tööle. Selle asjaga on muidugi suur tüli ja raske vastutus, aga keegi peab ikkagi selle oma peale võtma. Ja mis mõte oleks asja lasta võõraste kätte minna? Nagu meil enestel ei oleks mehi, kes selle tööga toime saab. See on ju meie oma asi, see on peaaegu minu oma asi, sest kui mina oma sõna poleks öelnud, mõni teab, kas sest asjast üldse asja oleks saanud. Maavalitsus oleks võinud ta kevadel igatahes kas või 10 aasta peale edasi lükata. Aga nüüd on mehed siin ja asi kindel, sest kõik läheb esimeses järjekorras. Tuleval kevadel on nii mõnelgi mehel leib hooleta, kui ta oskab ja viitsib labidat liigutada. Mina ise lasen Vargamäe jõe alla, mina oma poegadega...
Nõnda rääkis Kassiaru meeste summale, mille läheduses seisid ka Indrek ja Andres. Aga kui viimane seda kuulis, ütles ta pojale.
Mis sa lased tast nõnda kelkida? Eks anna talle teada, kes on Vargamäe jõe õiged allalaskjad.
Arvad sina, isa, et mind veel keegi kuulab või usub, kui Kassiaru on ettevõtja ja kui tema käes on rahakott, ütles Indrek. Lõpuks ei olegi see nii tähtis, kes see jõe süvendaja on. Peaasi, et ta süvendatakse. Aga Andres oli teisel arvamusel. Tema noor süda langes sees peaaegu ära ja muutus silmapilkselt vanaks, kui ta nägi ja kuulis, mis tema ümber sündis. See sama Kassiaru, kes mängis Andres ehitatud Vargamäe eluhoonetes kõik oma trumbid välja, et asja nurja ajada, suurustab nüüd nende samade meeste ees, et tema ongi see asja algataja ja teostaja, ning mehed kuulavad vaikides tema tühje sõnu, nagu oleksid nad äkki kõik kaotanud mälu ja aru. Isegi Indrek kuulab Kassiaru nõmmani loba nagu mõnda jumalasena. See mõjus Andrasesse nõnda, et kui tal oleks jõudu olnud, siis oleks ta Indreku ja kõik teisedki sinna paika jätnud ja sõna lausumata koju tagasi läinud. Aga ta tundis, et vaevalt läheb ta täna siit oma jalaga Vargamäele, vähemalt mitte tervet teed. Sellepärast seisis ta nukralt Indreku kõrval edasi, muutudes tõsiseks ja tummaks. Aga kui Indrek nägi, kuidas Kassiaru hooplevad sõnad mõjusid isasse, ütles ta temale. Isa, kas siis nisuki asi sinule sugugi nalja ei tee?
Mis asi?
Küsis Andres arusaamatuses vastu. Aga ikka see Kassiaru ja need mehed, kes teda kuulavad, seletas Indrek.
Mis nali see siis on?
Imestas isa meelepahaga. No ikka on, vastas Indrek. Näed, kui imelikult asjad on seatud. Üks teeb, teine suurustab. Ja mis veel kõige kenam? Kolmandad kuulavad ja vaatavad seda pealt ning lähevad suurustajaga, mitte tegijaga. Tähendab suurustaja ja tema kambamehed haistavad saaki, ei muud midagi. Meie asi peab kindel olema. Sest ilmas pole kindlamaid pooldajaid kui isikliku kasu ihkajad. Et tööd enda kätte saada, on Kassiaru nähtavasti hakanud ka takka lükkama. Minul pole siin muud kui aga ainult see, et kas saan selle asja liikuma või mitte. Ja ma sain. Sain mehed talvel kokku, sain Kassiaru lömmi lüüa ja saan sinule isa enne surma näidata, et sinu kõige suurem soov läheb täide. Sinu lisa ei ole ju ka enam sellest asjast miskit muud, kui et ainult tead lõpuks ametis sünnib see. Mille pagana pärast ei või sa siis ühes minuga nende inimeste üle naerda, kes suurustavad ja kiitlevad ning lömitavad oma isiklikkude pisikeste kasude pärast. Kui meie asjast mõtlesime, siis ikka kogu jõgikonda, aga nemad hoiavad küünte ja hammastega igaüks oma soo või niidul lapikesest kinni. Meie suurest asjast teevad nemad pisitillukese sääse aevastuse ning kehklevad ja kiitlevad seal juures pealegi. Kui hundipalu Tiit oleks seda kuulnud ja näinud, siis oleks ta tingimata oma laia lõuaga naernud.
Arvad sina tõest, et hundipalu Tiit oleks võinud naerda, küsis Andres.
Aga muidugi, vastas Indrek, miks ei oleks tema pidanud inimeste väikluse üle naerma? Indrek ja Andres seisid hulk aega kahekesi, aga lõpuks sööandasid ometi mõned mehed Kassiaru juurest ära tulla nendega juttu ajama. Keegi Urvaküla meestest teadis rääkida, et Kassiaru tahtvat jõe süvendamise kellegi teisega kahasse enda kätte võtta, sest tema hankivad oma poegadele nõnda tööd. Koolitanud teine neid kangesti, raisanud palju raha, teinud koha peale võlgu ja nüüd polegi poegi kuhugi panna. Saada kas metsa puid lõikama või pane sohu kraavi kaevama. Aga seda juba Kassiaru au ei luba. Tema au ei luba sedagi, et poisid ühes sulaste ja tüdrukutega põllul tööd teeksid. Jõe süvendamine on peenem ja puhtam, sest siin käi kepp käes ja vaata ainult, mis teised teevad. Nõnda olevad selle kange Kassiaru asjad. Pankrot hakkab kallale tikkuma. Nii et kui lõvil jäävad kihvad ja küüned nüriks, siis hakkab ta kõige valjemini möirgama, ütles Indrek.
Jah, kott tolmab ikka kõige hullemini, kui hakkab tühjaks saama, lausus Urvaküla mees.
See jutt rabas Andrest niisama tugevasti, kui esiteks Kassiaru nõmmani suurustaminegi. Mis hull see siis selle poegade koolitamisega on, et nemad pärast seda enam tööd ega teenistust ei leia? Kaevab ehka Indrek lõpuks ainult sellepärast Vargamäel kraavi, et temal enam kuhugi pole minna, et tema haridust ja oskust enam keegi ei vaja. Ta ehk ainult ei taha oma otsekohest häda avaldada, kartes sellega teda Andrest kurvastada, sest temal olid ju Indreku koolitamisega kõige imelisemad lootused ja unistused. Hiljem kahekesi jäänud ei saanud Andres kuidagi kiitlevat Kassiaru ja tema poegi unustada ja viis juttu uuesti nendele, et kuulda Indreku arvamust, kelle kukil ta parajast istus, sest nad olid juba koduteel.
Kuidas see siis nüüd on?
Rääkis Andres peaaegu hingeldades, sest temal oli Indreku kukil ehk raske istuda kui sel teda kanda.
Terve minu elu ea rääkisid kõik, et kes koolitud, sel on kergem elu. Ja nüüd korraga, kes on koolitud, see mingu kraavi kaevama või jõge puhastama. Kes selle nõnda on teinud?
Arvad sa isa, et kraavi kaevamine on see kõige raskem? Ähkis Indrek vastu, hoidudes küsimuse otsesest vastamisest kõrvale.
Raskem ikka kui kooli või kiriku õpetajal, arvas Andres. Mina uskusin, et sinust saab midagi nisukest. Et mina harin mulla põldu, sina hakkad hinge põldu harima, sest milleks muidu sind koolitada?
Isa, hinge põld on raskem harida kui Vargamäe kivirägastike soo, rääkis Indrek lõõtsutades. Vargamäel suudad 10 aastaga rohkem kui hinge põllul 1000-ga. See on inimsoo eluvanne. Inimene ei suuda ise endagi hinge põldu harida veel vähem teiste oma. Neid sõnu kuuldes oli Andres tükk aega tumm. Nagu mõtleks ta ise oma ja teiste hinge põldude üle järele. Viimaks rääkis ta.
Mina olen liiga kauaks siia ilma jäänud. Kui katsusin sind koolitada, siis uskusin ise ja uskus ka hundi palutiit, et teen suurt asja. Aga nüüd tõstad sa Vargamäe soomuda ning teisedki koolitud mehed tulevad Vargamäe soomuda tõstma. Minu suur töö on tühjaks saanud, sest soomuda oskasid sa ilma koolitagi tõsta. Pearul oli Vargamäel õigus, nagu ütles juba õnnis Tiit, mitte minul.
Aga Pearu ütles mulle viimati Õessaare all otse vastupidi. Sinul olla Vargamäel õigus, mitte temal, seletas Indrek.
Ütles Pearu tõesti seda, küsis Andres.
Just seda ütles ta, kui istus minu ees päikese paistel, kinnitas Indrek.
Siis ei tea ma tõesti enam, mis arvata õndsast hundipalu tiidust või kadunud Pearust,
ütles Andres ohates. Ja tal hakkas veel kord südamest kahju, et ta polnud kohe Pearu surisängile läinud, kui Helene teda nii ilusasti kutsus. Aga ta lohutas end lõpuks usuga, et küllap see sündis Jumala tahtmist mööda, sest miks muidu ta laskis Andresel jõe süvendamisest kuulda alles pärast Pearu surma? Jumal talitas Pearu surmatunnil samuti nagu kogu tema eluajal. Ta muretses tema eest, nagu ta muretses Andrese keest. Jumal kartis, et kui Andres oleks oma suure rõõmuga pääsenud Pearu surisängile, siis poleks ta suutnud oma suud pidada ja oleks lahkujale rääkinud asjust, mis oleksid talle ainult kurbust ja meele härma toonud. Aga seda Jumal ei tahtnud. Tema laskis Pearu surra rõõmsas usus ja kindlas lootuses, et Vargamäe jõega ei sünni midagi, kuna ta Andresele samal ajal andis poja, kes võttis ta kukile ja viis veel enne surma oma silmaga vaatama, et jõega sünnib tingimata midagi. Nõnda võisid nad mõlemad oma Jumalat kiita ja tänada. Kogu pikka tee tagasi Andres arutas endamisi Jumala õiglasi seadmisi ja mõttes Pearu ning tema sõnade üle vaikides järele. Indreku mõtted ajasid samal ajal oma rada. Nemad jätkasid endist arutlust kergest ja raskest. Kas on kergem ennast kanda lasta või teist kanda? Kas on mõtet teist kanda või ennast kanda lasta? Hea küll, tema kannab oma nõtra isa ja see kandis kord teda, kui ta oli alles väetike. Tähendab, tugevam kannab nõrgemat. Aga maailmas on aina vastupidi. Nõrgem kannab tugevamat. See maksab üksikute inimeste, kihtide, rahvaste ja rasside kohta ja seda peetakse kultuuriks. Kultuur on see, kui istud nõrgema kukil. Nii et kultuur on midagi rööv taime taolist, mis elab teisest taimest. Ning ometi usuvad kõik edu ja inimso paremat tulevikku kultuuri nimel. Ja kui see ei teostu, siis ütlevad targad inimesed, kes juhivad rahvaste saatust. Kultuuri puudus. Mõistate? Üksik inimene, kiht, rahvas või rass ei istu veel küllalt kindlasti mõne teise inimese kihi, rahva või rassi kukil, sellepärast ei teostu inimso parem tulevik. Nõnda arutas igaüks oma, et olgu kandja või kantav. Aga kui nad jõudsid oma heinamaale küüni juurde, tahtis Andres pisut Indreku kukilt maha, sest ta mõtles siin natukene päikese paistel istuda ja puhata ning siis oma jalaga tasakesi minema hakata, sest läbi soo viiv jalgtee oli palju kõvem ja parem vana inimese jalale astumiseks kui pehme samblane jõe äär. Ja kui nad nõnda seal küüni ees istusid, küsis Andres Indrekult, mis sünnib, tema arvates oru suure jõe kääruga. See jääb tingimata uue ja vana jõe vahele, ütles Indrek.
Aga siis saab ju oru jõe alla laskmisest palju rohkem kasu kui mäe ja ometi on tema selleks hulga vähem teinud. Õieti öelda ta pole midagi teinud, on ainult vastu olnud, sest et meie asja üles võtsime,
seletas Andres.
Jah, nii see siin ilmas ikka on.
Rääkis Indrek, ühel on tegemise rõõm, teisel saamise rõõm. Õnnetud on need, kes ei tee midagi ja kes ei saa midagi. Päris õnnelikud need, kes teevad midagi ja kes maitsevad oma tegude vilja. Meie oleme teinud isa ja sellest rõõmust aitab meile.
Indrek, täna sa räägid ja oled minuga nagu ei kunagi varem,
ütles Andres liigutatud meelel. Isa, ma olen nii rõõmus, et sa oma silmaga võisid näha, kuidas inimesed juba jõe kallal tööl. Sellepärast, seletas Indrek.
Jällegi vaikis isa tükka aega, nagu mõtleks ta Indreku sõnade üle järele. Siis ütles ta.
Päikese paistel tuleb nii hea une rammestus peale. Kui ometi võiks nüüd natukeseks ajaks pikali visata.
Ma aitan su küüni, ütles Indrek. Ja ronin ise järele, sest minulegi kulub pisut puhkust.
Ma arvan ka, vastas isa, sest see päratu maa, mis sa mind seljas kantsid.
Kõva teega poleks see ju suurasi, aga mööda pehmet jõe äärt. Lause jäi pooleli, sest Indrek hakkas isa küüni upitama ja kui see sees, ronis ta ka ise järele.
Ah, kui hea!
Ohkas Andres oma vanu konte pehmeil ja lõhnavail heintel välja sirutades.
Tahaks ühes jumala mehega öelda. Issand, nüüd lased sa oma sulase rahus minna, sest mu silmad on su õnnistust näinud.
Nende sõnadega Andres uinus magama. Indrek lamas tükk aega pärani silmil ja vahtis läbi palgi pragude jõevee virvendust ja lendlevaid pääsukesi, kes toitsid häälitsedes oma poegi. Mingisugused rohud lõhnasid heintes otsa uimastavalt. Kas nende või väsimusel mõjul ka Indrek uinus magama, ilma et ise oleks seda enne märganud, kui avas virgudes silmad. Ta pidi olema üsna tükki aega maganud, sest päike oli juba üsna madalale langenud. Isa magas alles rahulikult edasi ja nii vaikselt, et Indrek ei kuulnud tema hingamistki. Ära väsis teine vaenake. Lausus Indrek endamisi ja otsustas teda veel natukene magada lasta. Aga kui päike hakkas juba teisel pool jõge kasvava padriku varju vajuma, arvas ta, et pole parata, nüüd peab ta äratama. Esiteks hakkas teda tasakesi hüüdma ja kui see ei aidanud, siis kõvendas häält. Aga kui isa ka seda ei kuulnud, hüüdis ta hoopis valjusti, nii et seda oleks võidud isegi teisel pool jõge kuulda, ning lisas siis. Magab nagu surma und. Ja nii kui ta mõtetult need sõnad oli öelnud, sähvatas tal tõepoolest mõte, et mis siis, kui isa ongi surnud. Selle mõttega tõusis ta tasa heintelt, nagu tahaks ta seda kellegi salaja teha ja läks käpuli ronides isa juurde, et teda puudutada. Ta pani oma käe tema käsivarrale ja katsus teda liigutada ja talle tundus, et keha oleks nagu jahtunud ning peaaegu kange. Surm pidi olema saabunud juba tükki aja eest, võibolla kohe nii pea kui ta heintele heitis. Indrek ajas end põlvili, nagu mõtleks ta palvetama hakata. Aga ei, ta põlvitas muidu niisema, nagu poleks tal praegusel silmapilgul midagi targemat teha. Ta vahtis lahkunud rahulikku nägu ja katsus meelde tuletada, kas ta ehk uinumise silmapilgul midagi ise äralikku ei märganud. Nõnda näis tal äkki, nagu oleks ta alguses kohe imestanud, kuidas isa nii vaikselt magama jääb. Ei norinat ega rasket hingamist, nagu see oli kodus sängis. Siis Indrek pani selle värskete heinte ja suure väsimuse arvele, aga nüüd ta teadis, et see oli surm. Ta hakkas lõpuks isegi seda uskuma, nagu oleks ta kerget ohet kuulnud, ilma et oleks teadnud sellele mingit tähelepanu pöörata. Kui ta küllalt oli nõnda põlvitanud ja endamise arutanud, küsis ta lõpuks. Mis nüüd? Peab ta isa siia jätma ja kärmesti koju jooksma, et abi tuua? Ja muidugi, kärmesti koju, aga juba mõne sammu järel jäi ta seisatama. Tal tuli uus mõte. Õige, nõnda on parem. Ta pöördus küüni juurde tagasi. Ei, ta ei jäta isa üksinda siia. Enne oleks ju pime, kui nad tagasi jõuavad ja korraga näis talle kõige võimatum just see, et isa lamaks üksi surnult siin küünis pimedas lõhnaval heinal. Ta hakkas alt küünisu eest hagu ära kiskuma. Kuivad lehed krabisesid valjusti ja panid Indreku alguses võpatama. Aga ta harjus sellega peagi ja töötas edasi. Kui haod kõrvaldatud, ronis ta ülemisest avausest küüni ja hakkas alumist suud heintest vabastama. Ta töötas palavikulise ähmiga, nagu kardaks ta kuhugi hilinemist. Kui heinad olid sedavõrd suu eest ära, et inimene pääses sealt välja, võttis Indrek isa ja tõstis ta küüni suu peale, nii et väljas seistes ulatuks ta kätte saama. Siis kargas ülalt august välja ja läks isa sülle võtma. Aga enne kui ta seda jõudis teostada, tõusis küsimus, mis saab küünisuuga. Jätab ta tema lahti või paneb hagudega uuesti kinni, et oleks kõik korras. Aga kuhu paneb ta seniks isa, kui ta jändab hirmsasti krabisevate hagudega? Talle tundus kuivade lehtede krabin tõepoolest hirmsana. Küüni äärde maha. Aga sealt pole teda nii hea sülle võtta kui küünisuu pealt. Ja sealt pole nii hea, sellepärast siis las need hirmsasti krabisevad oksad jääda täna, kus nad on. Ta tuleb paneb nad homme ette. Aga kui ta oli juba isa sülle võtnud, siis mõtles ta ometi oma endise mõtte uuesti ümber. Pani isa küüni ees lokkavale rohule ja mattis küünisuu nagu korde kohus kinni. Siis ronis ta veel küünigi ja ajas ka heinad endiselt suu peale vastu hagu tagasi, nii et oleks kõik täiesti endine. Et oleks kõik täiesti korras, mõtles ta, ilma et oleks endale aru andnud, milleks oli vaja veel kord küüni ronida. Aga isa aseme jättis ta puutumata. Ja see siis kuni talveni, kus heinad küünist koju veeti. Karjapoiss oli küll seda aset sügisel vaatamas käinud, aga mitte puutunud, sest tema ei julgenud üldse küüni minna, vahtis ainult avauselt, seistes rinnuli pealmisel palgil. Poisile oli see surma küün, pealegi veel vana inimese surma küün, mis on palju halvem, kui oleks mõne lapse surma küün. Sest laps ei muutu peale surma kunagi kurjaks, vaid aina paremaks. Aga vana inimene muutub. Ka Andres võib muutuda peale surma kurjaks, kuigi polnud elu ajal poisile öelnud ainustki halba sõna. Nõnda arvas karjapois, kui ta vahtis palgil rinnuli olles vana sauna Andrese aset heintel. Indrek oli lõpuks oma tööga valmis, võttis isa maast sülle ja hakkas minema. Aga vaevalt oli ta teinud mõned sammud, kui jäi peatuma. Kus on isa kepp? Kuhu see jäi? Selle tahtis ta ju puusärki kaasa, sest see olnud viimasel aastal tema truu seltsimees. Andres pole kunagi oma vanu hobuseid laadale viinud ega neid võõrastele inimestele tappa ja taga ajada müünud. Nõnda ei taha taga, et tema kepp jääks teiste vintsutada. Jumal teab, kuhu nad ta viskavad või mis nad temaga teevad. Kepil on Andres enda lõigatud kirjad peal, neid kirju ei taha ta teiste kätte jätta. Indrek pöördus küüni juurde tagasi, pani isa endisele paigale rohu peale ja ronis küüni kepi järele. See lamas heintel sootuks nähtaval paigal pealegi veel isa aseme kõrval, kuidas ta küll temale kohe silma ei puutunud. Aga ükskõik, kui ei puutunud, siis ei puutunud. Nüüd ta võtab tema ära. Aga kuhu ta keppi paneb? Tal on ju ainult kaks kätt ja nendega hoiab ta isa. Mõnikord oleks inimesele nii hädasti rohkem käsi vaja. Keppile head paika otsides märkas ta äkki, kui lühikene see on. Jah, isa kepp oli imelikult lühikene. Tähendab, nõnda olid aastad ta kössi vajutanud. Aastad ja töö ning vaev, otsustas Indrek. Sest varemalt oleks isa pikemat keppi vajanud, tingimata pikemat, ainult et siis ta üldse ei vajanud teda ning kui hakkas vajama, siis kohe lühemat. Indrek katsus keppi kõverat otsapidi alla tasku pista, aga sealt võis ta ära kaduda, ilma et ta ise seda märkaks. Rinnataskus oleks tal sobiv paik, kuid siin jääb ta kõva kaikana isale ette, kui Indrek selle sülle võtab. Muidugi Indrek mõistab väga hästi, et isal pole sellest enam sooja ega külma, et isal pole enam millestki sooja ega külma, aga ometi otsib ta kepile paremat paika. Lõpuks pistab ta tema kõverat otsapidi põuetasku ja nüüd on ta süda rahul. Paks kuub on kõval kepil padjaks peal, nii et isal pole nurisemist ja Indrek ise tunneb kogu tee käega, kas kepp on veel alles või mitte. Ta võttis isa uuesti maast sülle ja hakkas minema ning nüüd ei pöördunud ta enam tagasi. Aga äkki tundis ta, et surnult oli isa palju raskem kanda kui elavalt. Surnud on üldse raskemad kui elavad, mõtles Indrek. Aga siis unustas ta selle raskuse, sest ta pani tähele, et pilved hommikupoolses taevas kumasid leegitsevas punas ja roosas. Millised võivad nad küll veel olla õhtupool loojeneva päikese ümbruses? Mõtles Indrek, nagu oleks ta sellest väga huvitatud. Aga ei pöördunud ometi ümber lääne poole vaatama, nagu aitaks talle sestki punast, mis kumas idas. Aga kui ta oli suure tükki teed ära käinud, istus ta mättale käsi puhkama, sest need kippusid väsima ja nüüd pöördus ta silmadega sinna poole, kus ta oli tulnud, nagu tahaks ta näha, kas ehk keegi pole tal kannul, ning ta nägi, et loojeneva päikese mail polnud ainustki pilveraasu, lõõmas ainult puhas õhtune taevas. Sellepärast kumavadki nii väga hommikupilved, mõtles Indrek, nagu sünniks see tõesti sellepärast. Aga kui ta haaras oma koorma põlvilt uuesti kätele ja pöördus jällegi hommikupoole, olid pilved juba oma endise kiirgava sära kaotanud ja kaldusid halli. pruuni ja violetti varjundeisse, nagu tahaksid nad olla saabuva öö esimesed ennustajad. Ja Indreku silmad ette ilmus äkki öine tumed taevas oma lugematu hulga tähtedega ja nende all kari inimesi kohmetute ja nõutute nägudega. Astudes tummalt palja päi selle järel, kes kannab inimest kätel ja loeb ise midagi joobnud käriseval häälel. Nägemus oli nii selge ja masendav, et Indrek tundis, nagu oleks temagi praegu pisut joobnud, sest ka tema kannab inimest kätel ja kõnnib taaruval sammul mööda soist jalg teed mätaste ja põõsaste vahel, peakohal küll mitte tähed, kuid selja taga kumendav taevas. Aga nagu see nägemus ootamatult ilmus, samuti taga kadus, nagu poleks teda kunagi olnudki. Ja tema asemele tuli teine, mis niisama selge ja masendav. Vilets tütarlaps nuuksub südant lõhestavalt kaltsuhunnikul, Indrek põlvitab tema juures ja katsub kaasa nutta, ning siis saab tütarlaps rõõmsaks ning viskab oma peened käsivarad Indrekule kaela ümber. Ta tunneb nagu praegu veel need käsivarsi oma kaelal ja Indrek võtab tema viletsa ning nuuksumisest tuksatava keha ümbert kinni. Miks need kaks nägemust kõrvuti ja miks just praegu? Jaa, siin räägiti ju inimesest. Räägiti igavesest inimesest. Aga Indrek kohtas seda igavest inimest nuuksuva tütarlapsena, kel polnud jalgu all. Ning siis rääkis ta Jumalast. Rääkis tema ingleist ja õnnistegijast ning usust, mida tal endal ei olnud. Ja seda tegi ta, et lohutada viletsat. Ka praegu on tal tegemist inimesega, keda kannab kätel. On see inimene igavene, kes vastab. Aga kindlasti on ta inimene, kes elas ja võitles. Ja nüüd on ta surnud. Aga Indrekul ei ole kahju, mitte põrmugi ei ole tal kahju. Ainult lõpmata hell tundmus on rinnas, et ta kannab seda kätel, kes oli kord inimene ja kes tahtis olla igavene. Niisama paljuke oligi siis veel järel sellest igavesest inimesest.
Aga mulle siis kirjutab kõik on see. Ei mulle sul südane miski korvak tee.
Anton Hansen Tammsaare, Tõde ja õigus, viies osa.
Kes on rikas, julgeb tõde näkku eelda. Kes on vaene, tohib sellest ainult mõelda. Kes on rikas, pakib sigarit nii maagud. Kes on vaene, ime vaikselt sinu taagud.
Kirjastus Eesti raamat, Tallinn 1969. Helikirjas on raamatu välja andnud Pimedate infoühing Helikiri 2005. aastal. Loeb Taago Tubin.
Aga mulle siit ütleb kõik on see. Ei mulle, et on südal miski korvaks see.